В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Постачання електроенергії в Луганську область відключили і включили знову.
Зараз є електрика у нас. Це було десь 1.5 години, не було приблизно.
Ветеран-розвідник афганської війни впізнав голос товариша по службі в перехопленнях переговорів щодо Боїнга.
Алло, Николаевич, да. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?
Это же я о чем я думаю, да? Да, я понял. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда.
Про несподіванки на засіданні ПАРЄ, де вимагають відставки президента асамблеї, почуємо зі Страсбурга у прямому ефірі. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ромощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона заявляє про загибель одного свого військового, ще одного пораненого упродовж доби через обстріли підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі. Загалом, за інформацією штабу української воєнної операції, бойовики 23 рази порушили перемир'я.
Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Так, з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворог бив по морських піхотинцях в районі Водяного. З гранатометів різних систем вів вогонь по оборонцях Широкиного та Новотроїцького. На Донецькому напрямку вогнем 82 міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів противник накривав позиції сил АТО в районі Авдіїв. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів підрозділ російських окупаційних військ обстріляв опорні пункти поблизу Жовтого.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Угруповання ДНР заявило про мінометні та гранатометні обстріли їхніх позицій. В угрупованні ЛНР кажуть про виявлення на підконтрольній їм території української диверсійно-розвідувальної групи, яка після перестрілки відійшла на підконтрольну Києву територію області. Перевіряючи електронні декларації членів Кабміну за 2015 рік, Національне агентство України із запобігання корупції ще не отримало повної інформації від компетентних державних органів та пояснень від самих міністрів. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник голови НАСК Руслан Радецький.
У нас по фактично по всім 23 суб'єктам перевірки електронної декларації є питання. Всі вони повідомлені про те, що необхідно нам надати пояснення. На сьогоднішній день деякі міністри і віце-прем'єр-міністри надали письмові формі пояснення. Деякі ще не надали, тому я хотів би звернутися до них, щоб вони все ж таки надали ці пояснення.
У понеділок НАСК продовжило на місяць термін перевірки електронних декларацій членів уряду. Перевірка е-декларацій за 2015 рік розпочалася у січні цього року. Активісти у російському Красноярську розпочали кампанію проти будівництва храму Російської православної церкви на берегах Єнісею. Красноярські активісти заявляють, що територія для будівництва церкви, яку у 2012 році погодив російський патріарх Кирило, розташована надзвичайно близько до місця відпочинку жителів. Вони закликають до проведення референдуму щодо будівництва церкви. Митрополит Красноярський і Ачинський Пантелеймон розкритикував активістів, назвавши їх екстремістами. Британський співак Елтон Джон повідомляє, що лікується після рідкісної бактеріальної інфекції, але планує відновити літнє турне після скасування кількох концертів у США. Речник 70-річного Джона напередодні анонсував скасування його виступів у квітні і травні у США, зазначивши, що у музиканта бактеріальна інфекція.
Із випуском новин була Тетяна Ромощук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна припинила поставки електроенергії на непідконтрольні території Луганської області. Причина – заборгованість у 5 мільярдів гривень, яка накопичилася за роки окупації. З підконтрольної уряду території електроенергію отримував Луганськ і ще кілька населених пунктів. Тим часом в угрупованні ЛНР заявляють, що їм вже вдалося повністю переключитися на інші джерела. Зокрема, електрику вони почали отримувати з Росії і від угруповання ДНР. Олександр Демченко далі.
Подача електроенергії на непідконтрольні території Луганської області припинилася 24 квітня о 23:40. В угрупованні ЛНР заявляють, що їм вже вдалося повністю переключитися на інші джерела і відновити електропостачання. За словами так званого міністра надзвичайних ситуацій ЛНР Сергія Іванушкіна, на всі роботи потрібно декілька годин.
Через 40 хвилин вже було включено електроснабження основних районів міста Луганська і... В 2 часа мы закрыли полностью переключение по Луганской Народной Республике, перешли на внутренние свои ресурсы.
Крім Луганська, знеструмлені були також Перевальськ і Алчевськ, але там електропостачання також було відновлене. Про це розповіла мешканка Алчевська Віра Миколаївна.
Є, зараз є електрика у нас, і, значить, це було десь півтори години, не було так приблизно. Ну, точно не можу сказати, я не засікала.
В угрупованні ЛНР заявляють, що підконтрольні їм території почали отримувати електроенергію з Росії, а також від угруповання ДНР. Про це агентству «Інтерфакс» розповів так званий представник угруповання ЛНР на переговорах у Мінську Владислав Дайнего. Используя те схемы распределения, что использовались в 2014 году, когда подача электроэнергии из Украины была невозможна в силу повреждения распределительных сетей. Что касается больниц, школ, хлебопекарень и других социально значимых и культурных объектов, а также жилья, электроснабжение будет обеспечено в полном объеме без перебоев. Щодо промисловості, то підприємства можуть бути переведені на режим помірного споживання. Про це пише «Інтерфакс» із посиланням на джерело в так званому Міністерстві промисловості і торгівлі ЛНР. Зокрема, деякі підприємства будуть отримувати електроенергію за графіком, інші, включаючи шахти, можуть бути запущені до того, як дефіцит електроенергії буде компенсований. Згідно з даними Луганського енергетичного об'єднання, найбільшими споживачами електроенергії на непідконтрольних територіях були нещодавно націоналізовані підприємства «Алчевський металургійний комбінат», «Свердлов антрацит», «Ровенький антрацит» і «Краснодон вугілля». Також вночі були знеструмлені кілька населених пунктів на підконтрольній Україні території. Йдеться про села Трьохізбинка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскіне і Оріхово-Донецьке. Населені пункти отримували електроенергію перетіканням з території Орло і, відповідно, були знеструмлені. Однак, за словами першого заступника керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Романа Власенка, вже вранці Лобачеве і Лопаскіне були знову підключені до мереж на непідконтрольній території. А щодо інших населених пунктів, питання ще вирішується.
Сьогодні до кінця дня обіцяють уже наші енергетики МЕС разом з ЛЕО відновити енергоспоживання Трьохізбінки. По мережі МЕС, не по мережі ЛЕО, по мережі МЕСів є можливість підключити Трьохізбінку до енергоспоживання. І відповідно будуть підключені Кряківка і Оріхово-Донецьке.
Повідомив Роман Власенко. Рішення припинити поставки електроенергії було ухвалене в зв'язку з 5-мільярдною заборгованістю непідконтрольних територій перед Луганським енергетичним об'єднанням.
І вже після того, як ми записали цей репортаж, надійшло повідомлення, що на усій території Луганської області, підконтрольній Україні, відновлене постачання електроенергії. Ветеран-розвідник афганської війни впізнав голос товариша по службі у перехопленнях переговорів тих, хто фігурує в списку причетних до краху малайзійського Боїнга MH17 над Донбасом. Сергій Тіунов, лідер самооборони Запоріжжя і ветеран бойових дій в Афганістані, впізнав колишнього товариша по службі російського полковника Сергія Дубинського з позивним «Похмурий». Кореспонденту «Донбас Реалії» вдалося зв'язатися з Сергієм Тіуновим. На його думку, бойовому товаришеві в Росії загрожує серйозна небезпека, оскільки він один із небагатьох, хто може засвідчити причетність Росії до краху літака над Донбасом. Більш детально в матеріалі Дмитра Донського.
Одним з доказів міжнародної групи, яка розслідувала збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, був запис переговорів, записаних того ж дня. Один із сепаратистів на прізвисько Бурят доповідає іншому, по батькові Миколайович, про те, що установка БУК доставлена в Донецьк.
Алло, Миколайович, а куди нам эту красавицу грузить, Миколайович?
Туди, я о чем я думаю, да? Да, я понял. Так, она на этом, на тягаче.
А да, она на этом, ее просто на БУК.
где-то выгрузить, чтобы спрятать.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Сейчас я скажу, куда ей выдвигаться, она вместе с танками Востока пойдет, ясно, да?
Сергій Тіунов, лідер самооборони Запоріжжя, ветеран бойових дій в Афганістані, впізнав у голосі Миколайовича, який дає наказ не ховати ракетну установку, свого колишнього товариша по службі. За словами Сергія Тіунова, це російський полковник Сергій Дубинський з прізвиськом Хмурий, який влітку 2014 року очолював так зване ГРУ ДНР. Російський офіцер Сергій Дубинський перебуває зараз у Ростові, але Сергій Тіунов побоюється за долю однополчанина, вважає, що йому загрожує серйозна небезпека з боку російських спецслужб.
Да, я считаю, что ему угрожает реальная опасность. Но он ключевой очевидец. Ну, единственное на сегодняшний день установленное лицо, которое имеет прямое отношение к этим событиям.
Причетність свого колишнього однополчанина до загибелі цивільних Сергій Тіунов не заперечує, але впевнений, що у російського офіцера не було іншого вибору, крім як виконати наказ.
Он военный, и он ничего не выбирал, ему дали приказ, он его выполняет.
Военный тоже имеет право выбора, он может снять погоны.
Приказ. А вы много таких случаев слышали в России? Вы же понимаете, что в тоталитарной системе, которая является Россия, ну это практически невозможно. И в том числе и не только ему, а тем людям, с которыми я общаюсь, и которые находятся на той стороне.
Зараз Сергій Тіунов працює адвокатом і каже, що готовий допомогти своєму товаришеві по службі. Головне, щоб він захотів скористатися українською програмою захисту свідків.
Он достаточно опытный человек и при желании найдет путь. Сегодня разработанная программа СБУ «Повертайся додому» называется. Любой, кто захочет, пожалуйста, возвращайтесь. Я готов предоставить свои правовые услуги такому человеку.
Рейс MH17 Амстердам-Куала-Лампу був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту цивільного лайнера перебували 298 осіб. Всі вони загинули. Міжнародна слідча група представила висновки, згідно з якими малазійський Боїнг був уражений ракетою з російської установки «Бук-М1» з району донбаського містечка Сніжне, яке на той момент перебувало під контролем угрупування ДНР. Дмитро Донський, Радіо «Свобода».
Після відкритого конфлікту, під час якого напередодні робота Парламентської асамблеї Ради Європи була заблокована, президент ПАРЄ Педро Аграмунд тимчасово відмовився від головування в асамблеї. Представники української делегації заявили, що планують змусити Аграмунда добровільно подати у відставку з огляду на його візит разом з російськими депутатами до Сирії. Зараз з нами на прямому зв'язку зі Страсбурга кореспондент телеканалу 112 Україна Катерина Трифоненко. Вітаю вас, Катерино.
Вітаю, Людмила.
Напередодні ми з вами говорили, розповідали нашим слухачам, що сьогодні будуть несподіванки на засіданні ПАРЄ. Чи були вони ці несподіванки?
Людмила, почну з того, що такі слухання, які відбулися сьогодні у ПАРЄ, і тим більше, що вони були публічні, це абсолютно безпрецедентний факт. Жодного разу за майже як півстоліття існування Парламентської асамблеї Ради Європи не стояло питання про зміну голови. Власне, тривали ці слухання годину, і варто сказати, що тональність дискусії була дуже-дуже жорсткою. Навіть представники Європейської народної партії, за чиєї квоти Аграмунд і очолив Парламентську асамблею Ради Європи, ставили питання про доцільність його перебування на цій посаді. Сам Педро Аграмунд вибачався, говорив, що не очікував такої реакції, не хотів нанести збитки репутації Парламентської асамблеї Ради Європи, говорив, що він став жертвою маніпуляції з боку росіян, російських політиків і особливо російських ЗМІ, які представили його візит як офіційний. Але я дозволю собі поділитися своєю суб'єктивною оцінкою. Його пояснення часом були трохи дивними. Наприклад, він говорив про те, що у Сирії він не мав доступу до інтернету і через це не одразу зрозумів, що його використовують, що він став жертвою медійної маніпуляції. Крім того, його підловили на, скажімо так, суперечливі інформації, бо Педро Аграмунд стверджував, що перед візитом попереджав іспанський уряд про намір відвідати Сирію. Але після того, як пролунала оця його заява, сьогодні іспанські ЗМІ просто вибухнули коментарями, посилаючись на джерела в іспанському уряді, про те, що Аграмунд не лише належним чином не повідомив про свій сирійський візит, а більше того, йому рекомендували утриматися від цього, але попри це він все одно відвідав Сирію на літаку, який надала Росія разом з російською делегацією. Власне, питання щодо відставки Педро Грамонте, до цього схиляється більшість делегатів Парії, про це дуже активно говорять у кулуарах асамблеї. Питання вирішене. Він сам під час слухань заявив про те, що у п'ятницю зробить заяву щодо свого статусу. Власне, жодного разу з його уст слово «відставка» не пролунало, але між тим є інформація про те, що в п'ятницю на засіданні бюро асамблеї він принесе заяву про звільнення за власним бажанням. По тому через місяць на засіданні установчого комітету ПАРЄ, яке відбудеться у Празі, буде прийнято рішення про його відставку, і вже на літній сесії буде обиратися нове керівництво парламентської асамблеї Ради Європи, але про цю процедуру трохи пізніше. А тут додам ще одну таку деталь, що єдиною умовою відставки Педро Грамонте було те, що йому дозволили зустріти у парламентській асамблеї іспанського короля, бо завтра іспанський монарх буде виступати на пленарному засіданні ПАРЄ, і Педро Грамонте хоче його провести в зал засідань і, власне, привітати на засіданні асамблеї. По тому він обіцяє, що він більше не буде з'являтися в залі.
Катерино, повертаючись до закликів до відставки Педро Грамонте, як це може вплинути на подальшу розстановку політичних впливів у ПАРЄ, адже саме вплив Росії йому закидають?
Йому дійсно закидають, його не просто закидають вплив Росії, його доволі відверто деякі делегати ПАРЄ називають прямим учасником російського лобі в ПАРЄ. Власне, президент парламентської асамблеї обирається раз на 2 роки. У Педро Грамонте, якби не ця історія, був би ще рік у кріслі президента ПАРЄ. Ця квота залишається за Європейською народною партією, тому наступний керівник асамблеї, він теж буде обиратися від цієї партії. От ми сьогодні говорили з українською делегацією, і наші делегати нам повідомили, що є 6 ймовірних претендентів, в тому числі і віце-президент, український депутат Георгій Логвінський, який теж теоретично може претендувати на цю посаду. Також додам ще одну таку деталь, що окрім Педро Грамонте у Сирію їздили ще 2 делегатів парламентської асамблеї Ради Європи. Вони теж свій візит пояснюють тим, що вони стали жертвою махінацій, жертвою маніпуляцій. Але один з них – це теж іспанський депутат, як і Педро Грамонте, Джорджі Шукла. Він є доповідачем з українського питання у ПАРЄ. Так от сьогодні українська делегація поставила питання про те, що чи доцільно, щоб людина, яка за підтримки Росії відвідала Сирію, зустрічала з Асадом, чи доцільно, щоб така людина займалася українським питанням. Під час вечірнього засідання ПАРЄ Шукла особисто заявив про те, що як буде звернення офіційне української влади, то він готовий відмовитись від того, аби бути доповідачем з українського питання.
Цікава ситуація. Дякую кореспонденції телеканалу 112 Україна Катерині Трифоненко. Ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається на парламентській сесії Асамблеї Ради Європи. Новин чекаємо найпізніше у п'ятницю. І далі наші теми. Генеральний директор російського телеканалу «Дощ» Наталія Синдєєва в інтерв'ю «Настоящому времени» зізналася, що не ображається на Україну за заборону телеканалу і що хотіла би поговорити з кожним українцем, якого зустрічає, і вибачитися. Однією з тем бесіди Наталії Синдєєвої з ведучим Тимуром Олєвським була Україна. Він запитав, чи образилася вона за те, що відключили в Україні «Дощ». Ось відповідь.
Не образилася взагалі ні секунди. Я просто, мені здавалося це дивним, саме ці формулювання. Адже ми ж, розумієш, ми ж знали, нам за півроку до цього сказали, ось буде такий закон. Ми змінили, ми зробили технічне, ми витратили якусь кількість грошей, ми прибрали рекламу. Ми постаралися дотриматися закону, але вибачте, карта Росії з Кримом або без, ми живемо тут за законами Російської Федерації, і ми повинні зробити так. Мені здається, що відключення «Дождя» було емоційним. Мені здається,
що це була емоціональна
якась. Ще було запитання, чи є у Наталії Синдєєвої відчуття, що це відключення «Дождя» і є знаком того, що країни дійсно розійшлися. Ось відповідь.
Можливо, я не знаю. Я дійсно давно не була. Я просто, для мене це якийсь неймовірний біль досі. Коли я буваю за кордоном, зустрічаю людей, які з України. Я ж не знаю, звідки людина, яка в неї позиція. Ну, тобто, я зустрічала різних людей. Це могли бути люди з проросійською позицією, з українською позицією. Але у мене неймовірний біль, тобто мені з кожним з них хочеться поговорити, ну, вибачитися, сказати щось на кшталт «Ось ми люди невинні, що таке сталося». І слава Богу, що люди, як правило, відкриті. Але кілька разів я потрапляла на проросійських українців, які говорять «Ні-ні, добре, вже краще б все віддали». І я так тут акуратно, не агресивно, але якось так. Але у мене весь час бажання, з якоїсь причини, хоча до чого тут я? Ось цим людям, я не перед українським народом глобально, так, хто я, а ось людині, яку зустрічаєш, якось сказати, що мені соромно і боляче. Тому, можливо, ми так розійшлися, можливо.
Ми стали, ну, отак розійшлися.
Повністю інтерв'ю з Наталією Синдєєвою читайте на сайті «Настоящего времени». Це спільний проект Радіо Свобода і Голосу Америки. У квітні 2017-го російський телеканал «Дождь» відзначає 7 років з дня заснування. В січні 2017-го Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила мовлення цього телеканалу через порушення українського законодавства. Лідер радикальної партії Олег Ляшко з'явився на допит у НАБУ, куди його викликали в рамках розслідування кримінальної справи стосовно ймовірного незаконного збагачення. Він називає закиди антикорупційних органів виконанням політичного замовлення президента Петра Порошенка. В адміністрації президента вважають такі звинувачення фантазіями. Чи стане резонансною справа радикального політика, який не мав офіційного бізнесу, проте задекларував мільйони гривень, дізнавалася Яна Полянська.
Олег Ляшко заявив журналістам, що дізнався про справу, порушену проти нього в січні, лише кілька днів тому. І на думку лідера радикальної партії, антикорупційні органи виконують політичне замовлення президента Петра Порошенка, прагнучи дискредитувати його та політичну силу. Ляшко говорить, допитували про все на світі, як проводить час, ким є дружина, ким мама. Очільник радикальної партії називає справу проти себе вигаданою та такою, що немає фактів, і закликає швидше обрати незаангажованих аудиторів для НАБУ, аби ті перевірили роботу відомства.
Я вимагаю від Холодницького публічно повідомити громадськість і мене, на якій підставі і за яким фактом порушено кримінальну справу. Мене 4 години допитували, типу як свідка, в якій справі, за фактом незаконного збагачення. Я питаю, кого незаконного збагачення? Особи. Я питаю, якої особи? Немає особи. Особа не встановлена. Тоді про що ви мене допитуєте?
Звинувачення Ляшка на адресу Порошенка – це фантазія. Її, сказав завідуючий відділу зв'язків зі ЗМІ Департаменту інформаційної політики адміністрації президента Володимир Горковенко. Про який тиск може йтись, якщо очільники НАБУ та САП самі заявляють, що їм із Банкової не дзвонять, каже він.
Ляшко говорив про тиск, коли він йшов у Генеральну прокуратуру разом з цією фракцією. І кожного разу під час єдиної прокуратури говорив про те, що на нього тиснуть, так що, господи, шкода. Ну, виходив живий, здоровий, неушкоджений.
Наразі і НАБУ, і САП утримуються від того, щоб розкривати деталі кримінальної справи, в якій фігурує Ляшко. Раніше у медіа з'являлась інформація, що за минулий рік лідер радикальної партії та його дружина Росіта Сайрайнен придбали нерухомості на 20 мільйонів гривень, не маючи офіційного бізнесу. Згідно з декларацією за 16 рік, Олег Ляшко зберігає готівкою 30 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 400 тисяч гривень. Такі ж великі суми він має в державному банку Ощадбанк, а також націоналізованому Приватбанку. Лідер радикалів також володіє двома квартирами в Києві, сумарною площею близько 500 квадратних метрів. Має 6 земельних ділянок. Лише на оренду, комунальні послуги, інші послуги Ляшко витратив за рік. Майже 1 300 000 гривень. Перевіряти декларації депутатів на відповідність статків має Національне агентство з питань запобігання корупції. І електронний звіт Олега Ляшка поки в роботі, адже 60-денний термін розгляду ще не збіг, повідомив заступник голови відомства Руслан Радецький. Він пояснив, що має чекати на Ляшка за законом, якщо у декларації знайдуть невідповідність.
Адміністративна відповідальність або якщо будуть ознаки кримінального правопорушення, передаватися документи до Національного антикорупційного бюро.
Дуже логічно, що НАБУ та САП почали перевіряти статки Ляшка, адже він прийшов у парламент бідним, а тепер декларує декларує мільйони, говорить голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв.
Школа Ляшко веде стиль життя як французький мільйонер, не перебуваючи жодного дня в бізнесі, жодного дня в житті. Де тут політичні переслідування?
Справа Ляшка цілком може набрати резонансу, як раніше справи відстороненого голови ДФС Романа Насірова та екс-депутата Народного фронту Миколи Мартиненка. У його випадку мова йде про політику як бізнес, каже експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Окрім того, що він займається політичною роботою, він знаходить час частину політичної роботи конвертувати у власні статки.
Проте чому НАБУ та САП, резюмує Солонтай, мають запитання лише до Ляшка, якщо ознаки незаконного збагачення містяться в деклараціях багатьох посадовців та депутатів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Російсько-українська війна підштовхнула військово-промислові підприємства України до розвитку. Проте говорити про системне переозброєння ще зарано. Українській армії потрібно не тільки оновити техніку чи оснастити підрозділи засобами захищеного зв'язку, але й вирішити такі питання, як нестача набоїв для стрілецької зброї. Експерти кажуть, що під час війни українські військові користувалися набоями, які привезли зі Східної Німеччини після її об'єднання з Західною. Михайло Штекель розмовляв з експертами.
Серед проблем оновлення військової техніки і оснащення армії є і національне законодавство, яке не відповідає сучасним вимогам, і відсутність умов для військово-технічного співробітництва з іноземними інвесторами. Співпраці України з НАТО і окремими західними державами обговорювали на презентації доповіді Truman Agency про зовнішню політику України. Розвитку військово-технічного співробітництва заважають кілька факторів, каже заступник директора Центру досліджень армії конверсії роззброєння Антон Міхненко. Не останній серед них – небажання розлютити Росію.
Деякі країни, які, в принципі, могли б постачати в Україну технології, могли б постачати ті самі програмні засоби, вони не постачають їх, іноді шукають привід, формальний привід, кажучи, що, наприклад, ми не можемо постачати в Україну, тому що він може потрапити випадково в Крим або до Російської Федерації.
Проте, крім стратегічних питань модернізації, перед українською армією стоять і більш локальні питання, які все ж потребують термінового вирішення. Йдеться про нестачу боєприпасів. Якщо раніше військові розповідали про проблеми з артилерійським озброєнням, то тепер заговорили про дефіцит набоїв для стрілецької зброї. Французький експерт Едмон Юе каже, що навіть до війни набої в Україні майже не вироблялися. Завод у Луганську, який зараз контролюють російські військові, випускав невеличкі партії набоїв на експорт. За інформацією Юе, сьогодні на фронті українці стріляють, зокрема, тими набоями, які радянські війська за гроші Німеччини вивезли на територію України після об'єднання Східної Німеччини з Західною. Їх мало вистачити радянським військам на німецькій території на півроку повномасштабної війни.
Але склади в Україні були вже переповнені. СРСР був мілітаристською державою. Тому, коли мільярди набоїв привезли в Україну, частину з них поклали під відкрите небо. Багато розкрали, набої стояли під сонцем, снігом і дощами. І сьогодні, коли деякі з боксів відкривають, багато якими з набоїв не можна нормально стріляти. Вони проржавіли.
Начальник управління двостороннього співробітництва Генштабу Геннадій Коваленко каже, не вистачає навіть холостих набоїв. Про цю проблему знають і в армії, і в уряді, і у президента, але вирішити її без імпорту неможливо. Восени 2016 року Литва передала Україні 150 тонн набоїв для радянської зброї, якою досі користуються українці. Заступник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Денис Гурак каже, нещодавно затвердили програму розвитку боєприпасної галузі. Деталі засекречені.
Не можу її озвучувати, її цифри, тому що вона цілком таємна, але вона затверджена, вона є, і «Укроборонпром» паралельно до затвердження цієї програми здійснював і здійснює підготовку виробництва і освоєння різноманітних боєприпасів різноманітних калібрів.
Головним досягненням у взаємодії з військовими партнерами, перш за все Сполученими Штатами, називають створення комплексного плану технічної підтримки того, що надають армії. Цей документ є гарантією тривалого і розумного використання військової допомоги українськими вояками. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І від зброї військової до зброї, якою є здоров'я для кожної людини. З 24 по 30 квітня 2017 року в цілому світі, зокрема і в Україні, традиційно проводять Всесвітній тиждень імунізації. Цього року він проходить під гаслом «Вакцини приносять результат». З основною метою сприяти підвищенню інформованості людей про критичне значення повноцінної імунізації протягом цілого життя. Ми запитали перехожих Києва, чи довіряють вони урядовій програмі з імунізації? І ось що почули.
На жаль,
У нас внук після очередної вакцинації помер. Йому було 1 рік і 6 місяців.
Одні батьки хочуть робити, другі – ні. Ну, скажімо, я ще не мама, але своїм діткам я б робила щеплення все-таки.
Ну, в дитинстві мені робили щеплення за згоди батьків, і негативних результатів від цього я не побачив і не мав.
Звичайно, потрібно робити щеплення, тому що науково доказано, що вони діють і як вони діють. Якщо люди цим цікавляться, то вони мають знайти потрібну інформацію.
Немає довіри до медичних закладів і до нинішньої системи здравоохранення, що вакцини зберігаються належним чином.
Ну, це справа кожного батька, і кожен батько повинен вирішувати, робити які щеплення чи ні. Зараз ліки привозять за кордону, деякі не опробовані, і для України робити це, я думаю, не дуже добре.
Станом на 2016 рік в Україні було вакциновано лише 46% дітей при потребі в 95%. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з Радіо Свобода. На черзі «Історична свобода».